Aizdītajā nedēļā Latvijas televīzijas raidījums aizliegtais paņēmiens veica interesantu eksperimentu. Tā laikā žurnālists, uzdodoties par aizsardzības ministrijas pārstāvi, lūdz iespēju atsevišķās krievu skolās izveidot patriotiska rakstura plakātus, kuros cits starpā pieminēts arī okupācijas fakts. Pēc tam uz skolām zvanīja fiktīvs nevalstiskās organizācijas 9. maijas pārstāvis un lūdz šos plakātus noņemt. Šis eksperiments parādīja, ka dažās krievu skolās tādai sabiedriskai organizācijai 9. maijs ir lielāka ietekme nekā aizsardzības ministrijai. Un arī rodas jautājums par šo skolu direktoru lojalitāti. Lai pārbaudītu šos izskanējušos faktus, divās skolās šodien viesosies izglītības kvalitātes valsts dienests un prasīs paskaidrojums. Bet mēs nākamajās minūtēs par šo situāciju runāsim ar Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāju Ežinu Jaldermani. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, kā jūs vērtējat šo situāciju, ko savā raidījumā izgaismā Latvijas televīzija un šo skolu direktoru rīcību?
Redziet, ja jūs prasat man personīgo viedokli, es vispār tādu raksturu raidījumus neatbalstu. Ja? Tas var izraisīt paranoju zināmā mērā, kur cilvēks sāk baidīties no visas. Un baidīsies no telefona zvaniem, baidīsies saņemt jebkādu informāciju, bailes. Tātad galvenais vārds būs bailes. Es esmu redzējis, citās valstīs ir tāda raidījuma ar līdzīgu raksturu, bet tur gan nekad neizrakst recepts, tur parāda tikai šo situāciju, kas spoguli, teiksim, ja?
Bet ko mēs redzam šajā spogulī?
Ko mēs redzam šajā spogulī, ka skolas ir ļoti dažādas, tāpat kā visu mūsu sabiedrību ir ļoti dažādas. Mēs teicam, redzam, kāda ir 60. vidusskolas direktors nostāja, kura kategoriski norobežojas no tālākas sarunas un saka, ka šajā plakātā viņas prāt ir atspoguļot Latvijas valsts stūrakmeņi un kā viņa neklausīsies kaut kādā nevalstiskā organizācijā. Šeit no daudz kā ir atkarīgs. Šeit ir atkarīgs no cilvēka rakstura, pat no tā, ka tas ir pedagogs. Pedagogs ir cilvēks, kurš pat psiholoģijas kursā tiek gatavots nākamai speciālitātei, kā cilvēks, kuram ar katru jābūt komunikablam, kuram ir ar katru jāatrod kaut kāda valoda, kaut kāds kontakts un tam līdzīgi. Lai vērtētu šo direktoru rīcību, piedodiet, mēs jau ar viņiem neesam pat runājuši. Jā, šodien kvalitātes dienests, izglītības ministrijas kvalitātes dienests iet, lai eksperti no malas runā, lai viņi izvērtē šo darbu, lai viņi izvērtē, kāds, teiksim, patriotiskās audzināšanas darbs kopumā tiek veikts skolā, jeb tā ir, nu, zināmā mērā, vai ne, direktora saruna, kur es arī nevaru atbildēt uz jautājumu. Vai šī saruna bija pilnīga, jeb tā ir daļa no sarunas, jā? Tātad, pats par sev saprotams, ka mēs ar šiem direktoriem runāsim, bet mēs taču tagad neskriesim milzīgā turbarā un lai izglītības valsts dienas, pēc tam viņi kontaktēsies ar departamentu, viņi kontaktēsies arī pat ar viņiem kontaktēšos, mēs izzināsim šo situāciju un tam līdzīgi. Bet redziet, ir vēl viena lieta, cienījamais masas mediju pārstāvi, ja? Tas nav labi, kas notiek, bet faktiski cilvēki, tīpaši tie, kas strādā vadošu darbu, viņi baidās no masu mēdījiem, un es nezinu, vai tas ir labi, jo es, piemēram, ar saviem paziņām runājot, bieži saku, ka cilvēki kļūš par negatīvās informācijas narkomāniem. Nu, piemēram, kad mani vakara aicināja šodien pie mums uz studiju, es biju pārliecināta pirmajā brīdī, ka jūs mani jautāsiet par ļoti nozīmīgu dienu. Šodien Rīgas pilsētā, jo citur tāda fóruma nav, un šodien notiek fórums Rīga dzīvotāju runā. Vismaz jau tūpie 100 organizācijām parakstīs memoranda Rīgas doma, nevalstiskās organizācijas visdažādākās, kas sadarbosies. Jūs taču pat negatavojaties man to jautāt. Jūs tur nebūsiet šodien. Tāpat kā jūs nebijāt pirms 3 nedēļām, kad tieši izglītības darbiniekiem bija fantastiski noorganizēts un saturiski bagāts seminārs patriotiska audzināšana un pilsoniskums, un kur tagad ir pieņemts lēmums, ka par katru no šiem jautājumiem, kas bija atsevišķis, mēs veidosim semināru un konferenču sēriju, un tas būs skolu direktoriem, direktoru vietniekiem un vēstures skolotēm.
Tas viss ir ļoti labi.
Tas bija pirms ilgi vēl pirms šī raidījuma, 3 vai 4 nedēļas.
Tas, ka Rīga dim, tas ir ļoti labi,
jā,
bet
ļoti
tomēr
labi.
Atgriezīsimies pie mūsu šīs dienas temata un to, ko mēs ieraudzījām šajā spogulī, ko izgaismā Latvijas televīzija. Ko jūs centīsieties izvērtēt šajā sakarā? Jūs sacījāt, ka tiksieties, runāsiet ar direktoriem un tā tālāk.
Nu, protams, ka mēs ar viņiem izrunāsim šo situāciju. Kā es teicu, neviens nevar pateikt, kāda bija šī situācija, vai, piemēram, raidījuma atspoguļotais sižets ir pilnīgs. Mēs sazināsimies arī ar Izglītības ministrijas valsts kvalitātes dienestu, uzklausīsim viņu vērojumus, viņu ieteikumus un tam līdzīgi. Un faktiski, kopumā, neapšaubām, mēs mēģināsim izvērst ar vienu vairāk, nu, teiksim, no departamentu puses tādu darbu un metožu, lai, nu, teiksim, tādu gadījumu būtu mazāk. Jūs man visticamāk...
Jūs sakāt, lai tādu gadījumu būtu mazāk, tad kopumā šāda situācija ir nepieļaujama?
Nu, protams, bet nekad nevar izslēgt arī tādu situāciju, ka kādā no sarunām, teiksim, ir kaut kas nepieņemams zināmai sabiedrības daļai. Pasakiet, vai šai raidījumā kaut vai viens direktors no tiem, kas tika, ar kuriem bija saruna, pauda viedokli, ka viņš ir pret Latvijas valstiskumu, ka viņš kaut kādā veidā norobežojies no valsts politikas, nepauda tālāk, vai kaut vai viens direktors iekrit uz provokatorisko jautājumu par Krievijas federācijas vēstniecību, neviens. Jo,
nu, tur tādu peldēju daļu.
Nepeldēju. Atbildēju skaidri un gaiši, bez peldēšanas, ka Krievijas vēstniecība, nerunāsim par to, tas mums nav saistoši. Mums ir savas galvas, mums ir sava situācija un tam līdzīgi. Tātad, uz tādām provokācijām neviens no šiem direktoriem neiekrita. Trešais, šis plakāts nebija ne no Izglītības un zinātnes ministrijas, ne no departamenta. Tātad tā bija it kā aizsardzības ministrija šajā gadījumā. Nu, nākamreiz varbūt būs kultūras vēl un vēl un vēl un vēl, bet katrā ziņā kaut kādas soda represijas ir sliktākais, ko šajā gadījumā var pasākt. Un vēl, es daudz domāju par šo gadījumu pēc tam. A, kāpēc bija jāvēršas pret vienu grupu? Pret mazākumu tautību skolām. Kāpēc nevarēja latviešu skolā tādu eksperimentu? Nu, piemēram...
Jūs pieļaujat, ka tur situācija varētu izveidoties līdzīga?
Nu, piemēram, ja otrā rindkopa būtu, sākot no 40. Gada, mums bija trīs okupācijas, kas ir vēsturisks fakts. Trīs okupācijas, un pēc tam mēs atguvām savu neatkarību, nu, un tālāk tieši tā, kā tur pieteikstā. Un piezvanītu kaut kāda labai nevalstiskā organizācija, piezvanītu kaut kāds skolas sponsors, un teiktu, ziniet, man ļoti neapmierina šis teksts, jo es uzskatu, ka bija tikai viena okupācija. Un tad mēs paskatītos, vai tiešām atsevišķos gadījumos neizveidotos līdzīga situācija. Jo ja mēs skatām kaut kādu jautājumu visā sistēmā, un šobrīd tas ir izglītības sistēmā, ir jābūt kaut kādam vienlīdzības principam. Jo es uzskatu, ka izvēloties mazākuma tautības skolas, un tieši Krievu, jo mums ir arī pārpa 10 cits mazākuma tautības skolas, faktiski tā zināmā mēdā tas ir kārtējais sabiedrības šķelšanas mēģinājums.
Bet jūs prāt, tad šādām pārbaudēm, ko šobrīd veiks Izglītības ministrija, ir kāda nozīme?
Ziniet, pārbaužu skolās ir tik daudz, ka es domāju, reta diena ir bez kādas pārbaudes, ja? Bet tas, ka Izglītības ministrija to dara, paldies viņam, un mēs arī pats par sevi saprotams ar viņiem sadarbosimies un paskatīsim. Tas būs, saprotiet, tas būs eksperta viedoklis no malas, tas ir pat ļoti labi. Un, ja jūs vēlaties zināt, zināmā mērā, es pat iekšēji kaut kur neesmu pret šo raidījumu, jo es pieņemu, ka tas ir diezgan arī nopietnas brīdinājums signāls, jebkuram vadītājam šajā gadījumā skolas direktoram, domā par savām administratoru prasmēm. Domā vairāk par savām administratoru prasmēm. Domā, ar ko tu runā, kā tu runā, par ko tu runā. Ja? Tas ir zināmā mērā pat vērtīgi.
Tas būs, kā jūs sacījāt, eksperta viedoklis no malas lēmuma par to, vai pieņemt kādus mērus, sodīt vai nesodīt, pieņems jau Rīgas doma.
Ziniet,
un jūs sacījāt, ka tas būtu pēdējais, pateikšu, ko būtu vajadzētu darīt.
Es jums pateikšu par sodu. Vairāk kā šobrīd šie direktori paši sevi ir nosodējuši. Neviens sods vairāk neko nevar izdarīt. Jo direktors nav tikai amatpersona, viņš ir publiska persona. tā ir sabiedrība, tie ir vecāki, tie ir kolēģi, ja? Un es uzskatu, ka nav daudz tādu profesiju, kur tik ļoti pārdzīvo kaut kādu savu kļūmi vai pat izgāšanos kā pedagogs, ja viņam tā ir gadījies, un viņi sevi paši ir nosodījuši. Pamatīgi nosodījuši. Protams, mēs varam, teiksim, ja, ja mums, teiksim, prāta būtu tik daudz pēdiņās, šoreiz es to gribu teikt, pieņemt kaut kādas administratīvas mēras, rakstīt kaut kādas brīdinājumus, nu un tad mēs faktiski, iespējams, vēl dziļāk iedzītu ķīli starp departamentu, starp direktoriem, starp teiksim direktoriem pat viņu starpā un tam līdzīgi.
Tad no vienas puses sanāk, jūs sakat, situācija ir nepieļaujama, no otras puses sodu nevajag, jo viņi paši savi ir nosodījuši. Tā sanāk?
Ziniet, pirmkārt es neteicu, ka situācija ir nepieļaujama. To sakāt jūs šobrīd, vai ne? Situācija faktiski ir šobrīd tāda, kur ar katru no direktoru mums ir mierīgi jāizrunā, un tad mēs varam pateikt, jā, tas bija absolūti, varbūt no jūsu pušas nepieļaujama kā administratoram, jebšu arī, vai ne, jūs pieļāvāt kļūdu. Nu, es pats strādāju arī kā vadītājs ilgus gadus, ja? Es pieņemu, ka man arī varētu izpraucēt, jo it īpaši tie saucamie pilnmēnesi cilvēki, viņi zvan ļoti bieži, jā, un viņi stāsta vislielākos trakums un vislielākās idejas. Es pieņemu, ka es arī reizums telefonu sarunā, es dzirdu, ka tas ir pilnmēnesi cilvēks, un es saku, jā, jā, labi, labi, mēs zem Rīgas uztaisīsim otru Rīgu, man viens tāds zvanu regulāri, ka otru Rīgu vajag, ja vēl kaut kādas līdzīgas idejas, jā, un tam līdzīgi, jā, jā, mēs to noteikti darīsim. Pēc tam var paņemt daļu no manas sarunas un palaist redzēt manai, cik slimi ir aldra man. Ja? Es domāju, ka katrā no šīm skolām ir šī situācija tiks izvērtēta neapšaubām jau pirmkārt kolektīvā. Kā es teicu, mums būs ļoti plašs lekciju un semināru cikls, kas nesaistās ar šo gadījumu, lēmums bija pieņemts jau labu laiku atpakaļ, kur mēs pastiprināt runāsim par patriotisko audzināšanu, bet šeit gan ir viennozīmīgi. Mēs nedalīsim direktorus, mazākuma tautības skolu direktoru un latviešu, jo, kā es teicu, es neizslēdzu, ka izdomājot īpašu provokācijas formu, kaut kas līdzīgs un nepieņemams it kā var notikt arī latviešu skolās. Ja? Bet, ja kopumā, tad es domāju, ka Rīgas domē īsti arī departamentā neviens neatbalsts tomēr līdzīgi rakstura provokācijas. Līdzīgi rakstura provokācijas neko labu nevar atnest. Un, ja mēs skatāmies procentuāli, nu, tad, jā, nu, tad runāsim, kā ir apmēram, nu, sadalīsim procentuāli. Vismaz 33% skolu varētu būt tādas, kas jūsuprāt ir lojāls, lai gan lojaltāte nekad nevar izmērīt un neviens to nav izmērījis. Un es varu runāt vispareizākos vārdus un būt absolūti nelojāls cilvēks iekšēji un varbūt otrādi. Varbūt cilvēks var pateikt savu viedokli un būt lojāls. Arī tā var notikt.
Izglītības ministrs kādā intervijā pieļāva iespēju, ka abu skolu direktoru baidījušies sanaidoties ar pašvaldību, kas sadala skolām naudu. Jūs no pieļaujat to... tādu, ir ziniet, pamats šādiem izteikumiem?
Ziniet, man tas smīdina pat, jo, nu, es nesaprotu, kā var vispār izteikt tādu secinājumu, kā var sanaidoties ar pašvaldību. Ja, piemēram, tur direktors pauž kaut kādu savu uzskatu, un tur pat uzskatu īsti nebija, tur bija, jā, labi, es tā izdarīšu, jā, es par to esmu domājis, bet kā es teicu, uzskatu, kas būtu pret Latvijas valstiskumu vai Latvijas izglītības politiku, nevienā no šiem intervijām vispār nebija.
Nu, tur daži direktori gan teica, ka viņiem ir savs viedoklis.
Savs viedoklis nenozīmē, ka ir pret valstiskumu vai izglītības politiku. Man arī daudzos jautājumos ir savs viedoklis. Jums arī?